Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 45 osoba zbog napada u Banjskoj. Srbi sa Kosova protestuju u Severnoj Mitrovici zbog hapšenja četvorice mladića. Srbija i Izrael imaju vrlo dobre odnose, saopšteno na sastanku dvojice predsednika u Beogradu. Dva vojnika poginula u padu helikoptera tokom akcije u Rafi u pojasu Gaze. Antiratni demonstranti sukobili se sa policijom ispred sajma oružja u Melbourneu. U nastavku emisije čućete i da je suša desetkovala poljoprivredu u Bosni i Hercegovini.
Bilo je paradajza prošlih godina, a ove godine osmi mjesec bio je završetak. Jako loše.
Bez pomoći mi ne znamo kako ćemo iduću godinu nastaviti sjetvu i daljnje obrađivanje.
Kao i da je u Srbiji prvi put proizvedena struja od ostataka hrane iz ugostiteljstva.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogas, kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije.
Zadovoljstvo što čuvamo okolinu, ali istovremeno stvarujemo i velike ekonomske uštede.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv 45 osoba, uključujući Milana Radojičića, koji su bili deo oružane grupe koja je u Banjskoj prošlog septembra napala policiju Kosova.
Tužilac Naima Bazi rekao je da su optuženi imali različite uloge u okviru kriminalne grupe, od organizovanja i usmeravanja terorističkih aktivnosti do finansiranja i pranja novca. Među glavnim optuženima je i osoba sa ključnom pozicijom kao vođa grupe, Milan Radojičić, koji je igrao važnu ulogu u koordinaciji i kriminalnim aktivnostima, rekao je Abazi novinarima u Prištini. U napadu u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra 2023. godine oružana grupa Srba je napala policiju i ubila policajca Afrima Bunjakua. U razmeni vatre su potom ubijena i trojica srpskih napadača. Odgovorno za napad je preuzeo Milan Radojičić, bivši političar i biznismen sa severa Kosova. Milan Radojičić bio je potpredsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, koja uživa podršku zvaničnog Beograda. On je na tu funkciju podneo ostavku nekoliko dana posle napada u Banjskoj. Nalazi se na crnoj listi Sjedinjenih država i Velike Britanije zbog povezanosti sa međunarodnim organizovanim kriminalom i korupcijom. Američki State Department ga vidi kao kriminalca koji mora da snosi odgovornost. Za Radojičićem je raspisana i poternica Interpola na zahtev Kosova preko UNMIK-a. Vlada u Prištini je ovaj napad označila kao teroristički. U pritvoru na Kosovu se nalaze tri osobe koje su uhapšene tokom napada u Banjskoj. Istragu o napadu u Banjskoj vodi i više javno tužiloštvo u Beogradu, koje je preko misije Evropske unije za vladavinu prava zatražilo informacije od Kosova o slučaju Banjska. Ministarstvo pravde Kosova 14. avgusta saopštilo je da je taj zahtev odbijen. Premijer Kosova Albin Kurti nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom uslovio je predajom Milana Radojičića kosovskim pravosudnim organima. Državni vrh Srbije je u više navrata negirao bilo kakvu umešanost u napad u Banjskoj. Međunarodna zajednica osudila je napad u Banjskoj i pozvala vlasti u Srbiji da procesuiraju učesnike.
Stotine pripadnika srpske zajednice protestuje ispred policijske stanice u Severnoj Mitrovici na Kosovu zbog hapšenja četvorice mladića dan ranije. Pojedini aktivisti i građani Severne Mitrovice ustvrdili su da ih je pretukla kosovska policija, dok su iz policije Kosova naveli da su mladići napali policajce. Okupljeni na protestu nose transparente na kojima piše "Pustite nam decu" i "Policija Kurtilenda".
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidatkinja Demokratske stranke na predstojećim predsjedničkim izborima u Americi Kamala Harris i republikanac Donald Trump suočili su stavove u javnoj debati u Filadelfiji. Kako je protekla, prenosi Una Čilić.
Lični napadi i kritike rasprave o problemima, ali i neprovjerene tvrdnje mogle su se čuti tokom prve debate kandidata za američke predsjedničke izbore. Demokratkinja Kamala Harris istakla je da ona i republikanski kandidat Donald Trump imaju dvije veoma različite vizije za Ameriku. Rekla je da je ona fokusirana na budućnost dok bivši američki predsjednik gleda na prošlost. Trump je rekao da Harris, aktualna potpredsjednica SAD-a, na vlasti je već skoro 4 godine i da nije ništa uradila od politika za koje se zalaže. Među pitanjima o kojima su kandidati razgovarali bio je i rat u Ukrajini. Želim da se rat zaustavi, rekao je Trump odgovarajući na pitanje da li želi da Ukrajina pobjedi.
Mislim da je u najboljem interesu za Sjedinjene Države da se ovaj rat završi. Pregovarati o miru, jer moramo spriječiti da svi ovi životi budu uništeni.
Harris je navela da su američki saveznici iz NATO alijanse zahvalni što Trump nije predsjednik.
Da je Donald Trump predsjednik, Putin bi sada sjedio u Kijevu i shvatite šta bi to značilo, jer Putinova agenda nije samo Ukrajina. Shvatite zašto su evropski saveznici i naši NATO saveznici toliko zahvalni što više niste predsjednik i što razumijemo važnost najveće vojne alijanse koju je svijet ikada poznavao, a to je NATO, i šta smo učinili da sačuvamo sposobnost Zelenskog i Ukrajinaca da se bore za svoju nezavisnost.
Kandidati su se sukobili oko imigracija, vanjske politike, zdravstvene zaštite, ali i pitanja abortusa. Upitan da pojasni svoj stav u vezi sa abortusom, obzirom na pomješane poruke iz prošlosti, Trump je najprije optužio demokrate da žele da dozvole abortus u 9. mjesecu trudnoće. On je rekao da je pomogao da se to pitanje vrati državama da odluče i kaže da vjeruje u izuzetke u slučajevima silovanja i incesta. Harris je napomenula da je Trump imenovao trojicu sudija Vrhovnog suda koji su prije 2 godine poništili nacionalno pravo na abortus. Tokom debate kandidati su govorili i o ratu u Gazi, a potpredsjednica Harris je rekla da Izrael ima pravo da se brani, ali je važno kako to čini. Trump je rekao da sukob nikada ne bi počeo, da je on i dalje predsjednik i da vjeruje da ako Harris bude predsjednica, da Izrael neće postojati u roku od 2 godine. Sa 8 sedmica od izbora i nekoliko dana do ranog glasanja u pojedinim saveznim državama, debata je ponudila rijetku priliku da oba kandidata iznesu svoje argumente pred televizijskom publikom od nekoliko desetina miliona birača. U više navrata kandidati su pokušavali da jedni drugima upadnu u riječ, no pravila debate nalažu da mikrofoni budu isključeni dok jedna osoba govori. Bivša tužiteljica Harris je imala kontrolu nad debatom od samog početka, dok je Trump u jednom momentu iznio i lažnu tvrdnju o migrantima koji jedu kućne ljubimce u Springfieldu. Nakon debate kao poticaj kampanji Kamale Harris, pop superzvijezda Taylor Swift, rekla je da će podržati aktuelnu potpredsjednicu i Tima Walza na izborima koji će biti održani 5. novembra. Podaci online istraživanja pokazali su da je vjerovatnoća da će Trump pobijediti opala tokom debate na 47%, dok su šanse za pobjedu Kamale Harris povećane na 55%.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija i Izrael imaju vrlo dobre odnose i da je ponosan što, kako je rekao, u Beogradu i Srbiji nema izliva antisemitizma. Predsjednik Izraela Isak Herzog u posjeti je Beogradu, a Vučić je naveo da su razgovarali o izraelsko-srpskom državljaninu Alonu Ohelu, koji je otet tokom napada Hamasa na Izrael početkom oktobra. Izraelska vojska saopštila je da su 2 vojnika poginula u padu helikoptera tokom noćne operacije evakuacije ranjenog vojnika u Rafi na jugu pojasa Gaze. Nesreću u kojoj je 7 vojnika povređeno nije izazvala neprijateljska vatra, preliminarni je rezultat istrage. Antiratni demonstranti sukobili su se sa policijom ispred sajma oružja u Melbourneu. Prema proceni policije, oko 1200 pripadnika grupa Studenti za Palestinu i Disrupt Wars okupilo se ispred hale u kojoj je u toku izložba oružja. Najmanje 24 policajca zatražilo je medicinsku pomoć, dok je 39 učesnika protesta uhapšeno zbog napada i blokiranja puteva. Kremlj je saopštio da će Moskva primeniti, kako je nazvala, srazmeran odgovor ako SAD dozvole Ukrajini da koristi američke rakete Atakams za udare duboko unutar teritorije Rusije. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da njegova administracija trenutno rešava to pitanje. Američki državni sekretar Antony Blinken i njegov britanski kolega David Lammy doputovali su u Kijev na niz sastanaka sa visokim ukrajinskim zvaničnicima, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Slovačka i dalje vojno pomaže Ukrajini uprkos retorici premijera Roberta Fica, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mikuláš Dzurinda, predsjednik vlade Slovačke od 1998. do 2006. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin, između ostalog i o tome zašto Slovaci u posljednjih 20 godina imaju najviše povjerenja u populističke stranke.
Tačno je da je Fico talentovan političar, ali ništa posebno. Zapravo, nije Fico taj koji je pobijedio na izborima, već Matović i ova nova generacija nesposobnih političara desnog centra koja mu je udahnula novi život.
who gave new life. Speaking about
citizens. Kada je reč o biračkom telu, da li se ono promijenilo od vremena kada ste vi bili na vlasti? Bilo je prilično šokantno za mnoge da se Fico, nakon što je bio prinuđen da podnese ostavku zbog afere oko ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove devojke 2018. 5 godina kasnije vratio na vlast. Kao da su birači zaboravili ili im nije toliko bitno to što se desilo. Građani to nisu zaboravili. Oni su samo bili frustrirani zbog politike vlade koja je preuzela vlast 2020. I ja sam bio frustriran zbog takve politike, svakodnevne svađe, bez reformi, bez poštovanja demokratskih institucija. Odlučili su da bez odobrenja nadležnih institucija u Slovačkoj i Europskoj uniji kupe rusku vakcinu Sputnik. Bili smo siti takve vlade.
Ipak, da li se biračko telo promijenilo? Naprimjer, tokom 1990-ih u Poljskoj i Mađarskoj na vlasti su bile relativno liberalne vlade, ali to se kasnije promijenilo sa pobjedom Jaroslava Kaczyńskog u Poljskoj i Viktora Orbana u Mađarskoj. To znači da je došlo do zaokreta od podrške liberalnim reformama ka takozvanim identitetskim pitanjima i zaštiti nacionalnog suvereniteta.
Postoji promjena, ali jednostavnija nego što ste to vi opisali. Ona je manje ideološka, a više je riječ o prelasku sa politike kao zanata na politiku kao show. Današnji birači su drugačiji nego u moje vrijeme. Društveni mediji igraju veoma važnu, ali ne nužno pozitivnu ulogu. Naime, oni nisu omogućili samo prostor za pristup informacijama, već su otvorili prostor i za dezinformacije, propagandu, podvale i mnogo toga negativno. Ljude je lako obmanuti i političari to rade efikasno.
Slovačka je uz Mađarsku jedina članica Europske unije koja se protivi slanju vojne pomoći Ukrajini, ali u isto vrijeme znamo da se u slovačkim fabrikama remontuje oružje za Ukrajinu. Dakle, kakva je stvarna pozicija Slovačka kada je u pitanju rat u Ukrajini?
You should distinguish the official rhetoric of Robert Fico.
Treba razlikovati zvaničnu retoriku Roberta Fica i stvarnost. U stvarnosti, Slovačka čini mnogo za Ukrajinu. Ponaša se kao Poljska. Imamo mnogo ukrajinskih izbjeglica u Slovačkoj. Naše kompanije obezbjeđuju Ukrajini i oružje. U tom smislu bi rekao da je Fico vješt političar i tipičan oportunista. Kada se sastane s Dmitrom Kulebom na istoku Slovačke, on mu kaže da ne čita štampu o tome što on govori u Bratislavi.
Don't listen what I am telling in Bratislava.
Koliko dugo bi Fico mogao da nastavi sa ovom politikom? U kom trenutku ga može zamijeniti liberalnija vlada bliža političkom centru?
Fico će nastaviti dosadašnju politiku. Za promociju reformske politike morate biti hrabri, vjerovati u liberalnu demokratiju, u univerzalne vrijednosti. Međutim, to nije slučaj sa Ficom.
Ali u kojoj meri obični ljudi u Slovačkoj, generalno i u centralnoj Europi, u postsocijalističkim zemljama, zaista veruju u liberalnu demokratiju, što je za njih bilo ključno 1990-ih nakon višedecenijskog iskustva jednopartijskog sovjetskog sistema. Također, za građane ovih zemalja je tada od velike važnosti bila i zaštita pod bezbednosnim kišobranom NATO-a, imajući u vidu negativna iskustva sa intervencijama najpre carske Rusije i kasnije Sovjetskog saveza. Međutim, stiče se utisak da su sada zainteresovani za Europsku uniju samo u meri u kojoj mogu da računaju na ekonomske benefite, odnosno fondove iz Brisela.
This is the role of political leader. Sir.
Tu dolazi do izražaja uloga političkog lidera. Ako dođete u Bratislavu i pitate za mene, svako će vam reći da sam bio poznat po stezanju kaiša. Poslao sam slovačke trupe na Kosovo, zatim dobrovoljno Afganistan i Irak 2003. godine. Ipak sam 2006. dobio 18% glasova. To je nešto u proporcionalnom izbornom sistemu. Ako ste političar vođen vrijednostima, ako imate plan, viziju, ljudi na kraju dana to cijene. Pogledajte Slovačku. Razmjere između populističkog i odgovornog biračkog tijela nije 9:1, već 53:47%. Dakle, oscilira tu negdje blizu 50-50. Međutim, ako na našoj strani, na strani prozapadnih, proukrajinskih, proliberalnih političara postoji vakuum, onda Fico profitira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mjesec dana pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini Centralna izborna komisija nema osiguran transport glasačkih listića, jer su poništeni tenderi raspisani za taj prevoz. Kako prenosi Melisa Teletović, CIK je zato pomoć zatražio od Ministarstva odbrane.
Transport glasačkih listića za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini treba početi 29. septembra, kažu u Centralnoj izbornoj komisiji, dokada moraju naći način kako da traje transport i osiguraju. U okviru vrijednosti ovog tendera, osim transporta glasačkih listića, bio je planiran i transport neosjetljivog izbornog materijala, poput olovki, markera, vreća i biračkih spiskova. U međuvremenu CIK je našao rješenje, odnosno način kako da dostavi neosjetljivi materijal lokalnim zajednicama. Donesena je odluka da ova usluga bude plaćena 6.000 maraka i to za transport od skladišta CIK-a u istočnom Sarajevu do opštine i gradova širom Bosne i Hercegovine i nazad u istočno Sarajevo.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u BiH i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine obavezni su pomagati organima nadležnim za provođenje izbora. Centralna izborna komisija BiH se prošle sedmice obratila za podršku Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, smatrajući da raspolažu sa dovoljnim brojem vozila koja se mogu koristiti za transport izbornog materijala. Pregovori sa Ministarstvom odbrane BiH su u toku.
Prvi postupak javne nabavke koja se odnosi na usluge transporta glasačkih listića za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini pokrenut je 15. maja, a poništen 13. juna, jer ni jedna od dvije pristigle ponude nije bila prihvatljiva, odnosno nisu ispunjavale uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji. Na tenderu su se prijavile dvije firme iz Sarajeva. Drugi postupak nabavke pokrenut je 2. jula, a poništen 6. septembra, jer ni tada ni jedna od dvije pristigle ponude nije bila prihvatljiva. Istike ističu i kako se kontinuirano susreću sa izazovima u provedbi lokalnih izbora pa i u oblasti javnih nabavki. Portal pratimotendere.ba analizirao je većinu postupaka javnih nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji su povezani sa izbornim procesom, pa tako i postupaka koji se odnose na usluge transporta izbornog materijala. Za oba tendera nisu uočili bitnije propuste kada je u pitanju njihova provedba, uredno su planirani, a tenderska dokumentacija nije imala diskriminirajućih elemenata, navodi ovaj portal. Međutim, prema njihovim riječima, ono što je zabrinjavajuće je to da su se za oba postupka javile samo dvije kompanije.
Veoma je zanimljivo to kako će se izborni materijal prevoziti za 6.000 maraka ako je za iste usluge prethodno neuspješno provođen postupak nabavke procijenjene vrijednosti 200.000 maraka. Sve ovo ukazuje da buduća izborna reforma mora tretirati i ovu oblast. Naprimjer, u konkretnom slučaju nema nikakvih prepreka da se nabavke za usluge transporta izbornog materijala provode i prije raspisivanja izbora, pa da ne dolazimo u ovakve situacije.
Za transport izbornog materijala, posebno onog osjetljivog u šta spadaju glasački listići, moraju postojati posebna specijalizovana vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši član CIK-a Vehit Šehić, te dodaje kako se mora osigurati da glasački materijal sigurno dođe na odredište.
Ne može se svako ni baviti transportom glasačkog materijala. Oni moraju imati posebna vozila za transport glasačkog materijala. To se plombira, to je osjetljivi materijal. To je ozbiljan posao, jer vi morate imati apsolutnu sigurnost da će taj glasački materijal doći na odredište. Ne može niko s njim manipulisati u tokom transporta i ovako. Tu su mjere obezbeđenja jako velike.
Svaki birač koji izađe na lokalne izbore prema ranijim podacima CIK-a će dobiti dva različita tipa glasačkog listića. Jedan za biranje gradonačelnika i načelnika, a drugi za izbor opštinskih vijeća. Listići su izrađeni od papira sa posebnom zaštitom, vodenim žigom. Za štampanje glasačkih listića bilo je potrebno približno 77 tona papira koliko je nabavljeno za provođenje posljednjih lokalnih izbora 2020. godine. Na izborima će se ukupno birati 142 gradonačelnika, odnosno načelnika opština, te će biti izabran isti broj skupština, opština i gradova. Građani će birati novi saziv Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine kao posebne administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini. Na izborima će moći da glasa ukupno nešto više od 3,4 miliona ljudi koliko je upisano u centralni birački spisak Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Suša je u protekle tri mjeseca desetkovala poljoprivredu u Bosanskoj Posavini. Naročito su pogođene ratarske, voćarske i povrtlarske kulture. Kako prenosi Zoran Matkić, poljoprivrednici su zatražili pomoć vlasti.
Posljednjih dana pogledi posavskih poljoprivrednika umjesto u nebo usmjereni su prema nadležnim institucijama vlasti svih razina. Ovogodišnji urod im je uslijed dugotrajne suše i visokih temperatura u najmanjoj mjeri prepolovljen ili potpuno uništen. Matej Ević, poljoprivrednik iz Stolice kod Orašja, bavi se uzgojem žitarica.
Obrađuje nekih 40 hektara zemlje, nije to nešto puno, a jako veliki minus će biti na toj dolumaži hektara. Kukuruza sam usijao 2,5 hektara, soje ima nekih 22-3 hektara, suncokreta je bilo 2 hektara, imao sam pšenice i ječma nešto 4-5 hektara.
Ove godine poljoprivredni prinosi Mateja Evića su prepolovljeni. Već je izvjesno da će poslovati u minusu. Pomoć očekuje od nadležnih institucija vlasti.
Proglasili su ovdje kod nas elementarnu nepogodu suša, vlade Županije Posavske, pa očekujemo neku pomoć od nje. Jer bez pomoći mi ne znamo kako ćemo iduću godinu nastaviti sjetvu i daljnje obrađivanje. Da se ulazi u neko sufinanciranje veliko, opet to sve se mora na godinu vratiti, taj dug, a kako ga vratiti tako opet godina bude loša. Isto tako očekujemo od naše federacije poljoprivrednika, Ministarstva poljoprivrede, da nam danu neku pomoć za ove, kako bi rekao, visoke suše i jako mali rod.
Obitelj Marije Pejić iz Oštre Luke kod Orašja bavi se plasteničkim uzgojem povrća. Visoke temperature desetkovale su ovogodišnji urod.
Bilo je paradajza prošlih godina, duže trajalo, bolje bilo. Jeli smo ga, imali smo i do kraja nekada 10. mjeseca. A ove godine 8. mjesec bio je završetak i u 8. čak nije bilo najbolje. Tako da je ove godine jako loše.
Pomoć od nadležne institucija vlasti obitelji Peći te kako bi dobro došla?
Pa, ne bi bilo loše kad bi bilo kakve pomoći da se doda tome, jer bilo je tude troškova, veliki troškova. To je sve skupo tu što se daje, što se šprica, što se gnoji, a dobitak je mali slab. Ako bi bilo neke pomoći, to ne bi bilo loše. Ali to nije u našim rukama, to imaju ljudi koji se s tim brinu da bi moglo nešto da se dobije.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Električna energija iz hrane prvi put je proizvedena u Srbiji u organizovanoj akciji odvajanja otpada iz ugostiteljstva. Ostaci obroka iz 3 beogradska hotela prerađeni su u zelenu struju, čime je sačuvana oveća šuma. Ovaj projekat sprovode Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije i program Ujedinjenih nacija za razvoj uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu.
Struja od hrane, da, moguće je.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Margetić iz Udruženja vozača električnih automobila, dok u skladu sa opredeljenjem za zdrav život, jedući zelenu jabuku, puni zelenom strujom svoj električni četvorotočkaš. Svog ljubimca američke proizvodnje Teslu, energijom iz obnovljivih izvora napaja na aparatu jednog velikog trgovinskog lanca u Beogradu, na kom piše sat vremena zelene struje na dan za bolje sutra. A sve u ovoj priči počinje u restoranima, odlaganjem ostataka hrane u posebne posude i transportom u neko od skoro 40 specijalizovanih postrojenja u zemlji. Jedno od njih je Esotron u Rumenci kod Novog Sada.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogas, iz kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije. To je značajan energetski potencijal koji će nam u budućnosti koristiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Gligić iz ove kompanije. Nakon što kamionima stigne odbačena hrana, viljuškarima se ubacuje u postrojenje i prerađuje u mašini. Za svaku novu turu u laboratoriji se pravi poseban recept da bi se dobila idealna smesa.
Ako mi dobro uradimo svoj posao, dobro sameljemo otpad, pasterizujemo, pomešamo tačno sa šta, sa čim treba u pravo vreme za stanje bakterija u našem sistemu i tu istu kašicu doziramo kako treba, sistem neće boleti stomak i bit će jak, fit i zdrav,
kaže Bojan Gligić iz Esotrona. U proizvodni pogon koji se nalazi 50 km dalje u Čurugu, sirovina stiže cisternama u tečnom stanju. Tu se dobija biogas iz kog se potom stvara električna energija koja se šalje u sistem. Jedna od krajnjih destinacija su punjači za električna vozila. Nikola Bera i Nebojša Margetić, vlasnici elektroautomobila, su prezadovoljni.
Generalno se super osetim jer prvo radim jednu veliku uštedu sebi na svoj budžet, drugo što doprinosim mojoj planeti jer ovi automobili ne zagađuju, a treće, ako gledamo na primjer da vozimo Tesla ili neke druge automobile, radi veliku atrakciju, ljude to privlači.
To je zadovoljstvo što ne zagađujemo okolinu, što čuvamo okolinu, ali istovremeno koristeći električne automobile ostvarujemo i velike ekonomske uštede.
Iz 26.000 beogradskih restorana svake godine ostane 40.000 tona hrane. Vladimir Jovanović iz Agencije Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u ovoj dobrovoljnoj akciji učinjene velike uštede.
Samo za ova tri mjeseca koliko je trajao pilot projekat, sprečeno je da se gotovo 24 tone ove vrste otpada ostavi na deponijama gde bi trulilo i emitovalo gasove sa efektom staklene bašte. Količina emitovanja ugljen dioksida koja je sprečena odgovara količini koju godišnje apsorbuje 790 stabala, što je otprilike jedna veća šuma.
Država će u 2025. doneti propise kojim će ugostitelje obavezati da zbrinjavaju otpad od hrane. Aleksandra Vučinić iz Ministarstva zaštite životne sredine Srbije rekla je za Radio Slobodna Evropa da se pripremaju i novosti u programu cirkularne ekonomije.
Pokušat ćemo da osmislimo neke mere kako bi kroz neke izmene malo menija, veličine porcije ili sadržaja na tanjiru prevenirali nastajanje otpada. Jer ako budu plaćali nekom operateru da to se zbrinjava po nekom kilogramima i tako, to će svakako i njima biti neka motivacija da smanje nastajanje otpada.
Tokom 2023. u Srbiji je bilo 3,2 miliona tona komunalnog otpada. Više od 45% bila je hrana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Cela porodica u Velikoj Kladuši u Bosni i Hercegovini, otac, majka i dva sina, bave se karateom. Kako ćete čuti u priči Azre Bajrić, zajedno su osvojili više od 600 medalja.
Taris ima nepunih 14 godina. Karate trenira 10 godina. Od 2016. kada je osvojio prvu zlatnu medalju u Sloveniji, izborio je 420 medalja.
Ja mislim da imam 250-300 zlatni i 100 srebrni i 50 bronzani, tako nešto.
Na državnom nivou osvojio je 6 puta zlato, balkanskom 2, svjetskom 1. Ljubav prema karateu i novim prijateljima stavlja u prvi plan.
Upoznaješ nove prijatelje. Ja sam upoznao prijatelja iz Turske. Karate je disciplina. Nekako, ja volim karate i eto tako, bavim se tim i eto.
Tarisov duplo mlađi brat Aris izborio je 71 medalju.
To mi je zbog brata, zato što on je počeo prije mene trenirat, pa onda sam ja za njih počeo.
Sve je zapravo počelo od oca Mirzeta, koji karate trenira već 25 godina. Zna biti, kaže, naporno i skupo, ali za ovu porodicu to je jednostavno stil života. I mama Marina se prije 5 godina počela intenzivnije baviti karateom. Sada je trenerica predškolske grupe. Svake večeri njih četvero zajedno idu na treninge, druže se drugim članovima. Putovanja na takmičenja imaju posebnu draž.
Kad idemo svi zajedno, tako da ono, znali smo, jedne godine bio rekord, je bilo 57 turnira u toku jedne godine. To je baš nam bila rekordna godina. Ima dosta takmičenja, sad kako ima financija, tako i mi idemo. Na što više financija, više i takmičenja.
Pa i zahtjevno je, Boga. Ali da se, imamo želju, uspijemo.
Samo u prošloj godini na raznim takmičenjima karatisti ovog kluba su osvojili 705 medalja. Prema podacima Olimpijskog komiteta BiH, karateom se u svijetu trenutno bavi oko 40 miliona takmičara u 173 države. Samo u Japanu oko 3 miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini postoji oko 180 klubova u kojima se takmiči između 3 i 4 hiljade osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.